Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Ja se zovem Jovan Vještica, imam 18 godina i trenutno sam učenik gimnazije Svetoslav Marković u Nišu. Govorit ćemo o svom interesovanju za nauku, pre svega za matematiku.
Servise, otvori se.
Ja sam Anka Jevremović, sam treće godine Fakulteta za fizičku hemiju i ja ću govoriti o elektrohemijskim izvorima energije.
Hemija za svaki dan.
Ja sam Tomislav Tosti, vaš radiodemonstrator i danas ćemo bojiti jaje uz pomoć bombona.
Au, koliko knjiga!
Ja sam Jovan Markov i danas ćemo pričati o jednom od najvećih fizičara svih vremena, odnosno njegovoj knjizi Mora da se šalite, gospodine Feynman.
Spajanje nespojivo. Moguća misija.
Dobar dan, moje ime je Andrija Bižić, ja sam student Fakulteta za fizičku hemiju i objasnit ću vam kako funkcionišu bakterije koje demonstriraju magnetna svojstva.
Korak ka nauci.
Sa vama ka nauci koračaju Voja Dobanovački, Nataša Stojanović, Biljana Krstić i Marija Mišić. Četiri muzičke numere, pet razgovora i šest nemogućih stvari postali su mera našeg zajedničkog koračanja ka nauci, koje se držimo i ovog četvrtka. Dobar dan!
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Kvaka koja se sama steriliše, novosti u svetu kućnog dizajna. Njena tajna je UV svetlo koje uništava mikroorganizme. Uz to, kvaka u mraku emituje slabu svetlost, pa olakšava kretanje pri noćnom ustajanju.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
U rubrici Jedan je galoa danas upoznajemo Jovana Vješticu, gimnazijalca iz Niša, koji kaže da je ovo pravo mesto za njega, s obzirom da i on voli matematiku, kao Evarist Galoa. Jovane, kako se razvila ta ljubav prema nauci, posebno prema matematici, koja je, bar kad je škola u pitanju, prilično abstraktna?
Mogu da vam kažem da se moja ljubav prema matematici najviše razvila upravo zato što je matematika u toj meri abstraktna. Zato što matematika, bar za mene, predstavlja neku osnovu mašineriju pomoću koje mi u stvari mislimo. Jer matematika, to ovo je loša predrasuda koju velika većina ljudi ima, se uopšte ne radi o brojevima. Osnova matematike je ljudsko mišljenje, na koji način vi lateralno da rešite neki problem, dakle ne nekim ustaljenim metodom, već da vi stvorite neki svoj metod pomoću kojeg ćete vi da rešavate matematiku. Zato ćete da vidite da su najveći matematičari uglavnom bili osobe vrlo skromne, nikada nisu se preterano mnogo ponosili, jer su sami bili svesni toga koliko su u stvari tek zagrebali površinu matematike.
Koliko si ti uspeo do sada da zagrebeš površinu matematike s obzirom da si tek gimnazijalac?
Što se tiče makar gimnazijalskog programa nastave, mi učimo teoreme, učimo različite matematičare i šta su oni postigli u toku svog života. I ja sam ih, ono kažem, dosta dobro izučio. Međutim, samo sam jednom uspeo da doživim onu vrstu matematičke katarze kakvu opisuju svi veći matematičari. To je bilo jedne noći, radio sam zadatak i nisam uspeo da ga rešim. Sljedećeg dana sam se probudio sa najgorom glavoboljom koju sam ikada osetio u životu. Osećao sam se kao da mi se glava deli na pola čitav dan i onda sam te noći u 10 sati, što mi uopšte nije karakteristično za mene, legao u krevet misleći da ću tako da olakšam taj bol. Međutim, ja sam ponovo ostao budan, ovog puta do 5 ujutru ležeći u krevetu, i u tom trenutku ja sam ustao, stao sam za svoj sto i napisao samo rešenje. Sav srećem, od sreće sam krenuo da skačem i to su bili najsrećniji podočnici koje sam ikada zaradio.
Šta te još privlači pored matematike?
Pa vidite, kad vas privlači matematika, vas privlači svaka grana nauke, zato što se matematika nalazi u svakoj nauci. Prosto, nauka ne može da postoji bez matematike, jer matematika je nešto najuniverzalnije za čoveka. Prosto, jezik nije univerzalan, znamo, zato što postoji mnogo jezika. Nauka nije univerzalna, zato što se dve različite nauke ne slažu oko istog problema, oko istog rešenja. Jedino se matematičari, bilo da su arapski, bilo da su evropski, bilo da su iz Amerike, uvek međusobno sporazumeju. U tome ja nalazim neku vrstu sigurnosti, da znam da postoji uvek jedna ogromna gomila ljudi sa kojim u svakom trenutku mogu da se sporazumem vezano za sve. To je baš jedan način da iskažem svoje mišljenje na najbolji način i da znam da neće to mišljenje pogrešno da se shvati i da znam da će ono da ostane sa nekim.
Onda moram da preformulišem pitanje, da te pitam ka kojim drugim oblastima te vodi matematika?
Mene najviše vodi ka fizici. Matematika izučava jedan univerzum, fizika izučava naš univerzum, tako da to su dve bratske nauke. Mene su od uvijek mnogo zanimali ti mehanizmi po kojima funkcioniše priroda, po kojima funkcioniše svet, i uvijek sam želao da nađem tu neku uzročnost u prirodi, zato što verujem da je to nešto najlepše. Najviše se osjećam kod kuće kada planinarim ili kada se šetam negde. Uglavnom, vrlo retko se vozim busom ili koristim kola, zato što najviše volim da idem pešaka, jer onda mogu da u stvari posmatram svet kakav jeste, a ne nekako tek onako u prolazu.
Čime bi voleo da se baviš kad prođeš školovanje?
Pa najviše bih voleo da se bavim elektronikom, konkretno programiranjem, zato što je to još jedna od mojih strasti. Pre svega zato što je to rešavanje problema na jedan drugačiji način. Međutim, opet ovde i programiranje je univerzalno na isti način kao što je matematika univerzalna. S tim što ovde umesto da pišete isključivo brojeve, pišete komande koje će vaš kompjuter da izvrši i tako rešavate neki problem. Tako da u tom smislu mene programiranje ne podsjeća na neki naporan rad uz koje se gubi vreme, više na neku dosta interesantnu partiju šaha ili na neki još malo pa nerešiv problem koji ja pokušavam da rešim.
Gde ćeš nastaviti školovanje?
Na elektronskom fakultetu u Nišu. Mislim da na elektronskom fakultetu u Nišu je dosta dobra katedra, verujem da se profesori interesuju. Također mislim da je znanje koje ću da steknem na ovom fakultetu vrlo kvalitetno i vrlo primenljivo, što je takođe dosta bitno, naročito u današnjem svetu kada se sve rotira oko produkcije, oko nastanka novih stvari, oko pravljenja proizvoda za potrošače. U suštini na tome se bazira moderno društvo. Takođe bih želeo da naglasim da je danas jedno od najtraženijih zanimanja upravo programer i da se sa tim zanimanjem može postići dosta toga, može da se radi za inostranu firmu u okviru sopstvenog stana, možete započnete svoju firmu i da bude vrlo uspešna, naročito u Srbiji, i zato što prosto to je jedna skroz nova grana industrije. Mi danas ipak živimo u jednom informatičkom dobu.
Da li će to biti udaljavanje od nauke, od istraživačkog rada?
Pa rekao bih da je to jedan mač sa dve oštrice, zato što se više uprosti neko dešavanje, to se manje pažnje posvećuje tom istom dešavanju. Tako da, recimo, ranije čovek je mogao da nađe inspiraciju u, recimo, fabričkom radu, mogao da nađe inspiraciju još pre toga u lovu, u obrađivanju polja i tako dalje, tako dalje. To što se olakšavaju neki procesi ne znači da će ljudski um, ljudska svest da stagnira pod ovim novim pritiskom lakoće, već mislim da je ovo jedna divna prilika da se čovjek apsolutno preusmeri ka nauci ili ka umjetnosti ili već ka nekoj formi razmišljanja. Mislim da čovjek nikada u istorijski gledano nije imao više slobodnog vremena nego danas i mislim da je jedino bitno da se to slobodno vrijeme iskoristi.
O svom koračenju ka nauci govorio nam je Jovan Vještica iz Niške gimnazije Svetozar Marković.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
In a lullaby somewhere over the rainbow skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where
eko. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Šta će se desiti kada tata slučajno zapali šumu? Ne propustite jedinstveni maštovit film koji nas vraća u period od pre 2 miliona godina. Animirana komedija za celu porodicu. Zašto nisam pojeo svog tatu? 3D. Sinhronizovano na srpski. U bioskopima od 9. aprila.
Prestani da kvariš najavnu špicu.
Eko.
Radio Beograd 1.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka, o životu.
La science est un merveilleux.
The latest scientific discoveries.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moramo u servis da radoznamo.
Servise, otvori se.
U servisu za radoznale danas dežura Anka Jevremović, student fizičke hemije, koja nam je na početku emisije obećala priču o elektrohemijskim izvorima energije. Da bismo mogli da pratimo priču, moramo najpre da saznamo šta su to elektrohemijski izvori energije.
Elektrohemijski izvori energije su zapravo izvori koji su vezani za bilo koji tip pretvaranja, odnosno konverziju nekog tipa energije u električnu, pošto je smisao predmeta elektrohemija. I tada smo se upoznavali sa nekim od najvažnijih klasa hemijskih izvora energije, kao što su gorivne ćelije, elektrohemijski kondenzatori i baterije. Nešto što je zapravo jako bitno za čovečanstvo i što je u principu promenilo svet, kao baterija koju bih izdvojila kao jedno od najvažnijih. U principu baterije, kao što su metal-vazduh baterije, gde kao metal možemo koristiti aluminijum, neki alkalni, zemno-alkalni metal, prelazne metale, su jako interesantni. 9. juna prošle godine je objavljena vest da je pogonjen automobil na ovaj tip baterija, koji je bio težak samo 100 kg, a imao je domet 1800 km, što je 3 puta više od komercijalnih izvora energije. Ono što je najbitnije za praktično ove vidove izvora jeste da ih svako domaćinstvo može kreirati. Doduše ne u tolikoj meri na veliko, da kažem, ali su nam potrebni metali kao aluminijumska folija koja ima svako domaćinstvo, grafit, srž iz grafitnih olovaka možemo da koristimo, elektrolit koji je najpoznatiji, to je kuhinska soja, rastvor natrijum hlorida, ubrusi i kutice plastične koje svako ima, može da ih napravi. Tako da na osnovu svih tih elemenata možemo da kreiramo jednu bateriju, povežemo ih u seriju i da na njih zakačujemo neke male potrošače, kao što su satovi, kao što su LED diodice, nešto što vuče recimo napon od 1,5 volt, što je u principu voltaža najmanje baterije koja može da se kupi.
Koliko recimo sat može dugo da radi koristići jednu takvu bateriju?
On može da radi sve vreme dok se jedna elektroda ne istroši. U slučaju recimo aluminijum vazduh baterija, dok se zapravo taj aluminijum konstantno rastvara, odnosno oksiduje, dok nam ta aluminijumska folija, da kažem, živi. Kada nam više nije korisna, mi samo možemo da je izvučemo, zamenimo novom i da nastavimo, da se proces nastava odigravati normalno.
Znači praktično kad se potroši aluminijum iz aluminijumske folije.
Jeste. Pošto vazduha imamo u neograničenim količinama, tu ne možemo da se brinemo da će to nestati, bar u ovom trenutku.
Kada govorimo o ovoj vrsti energije, govorimo i o nekoj vrsti obnovljive energije, bar kad je deo u pitanju, odnosno bar kad je u pitanju vazduh.
Kada ste pomenuli obnovljivu energiju, kako to sada nešto možemo da koristimo više puta. Superkondenzatori su za to jako dobri. Oni su neki vid elektrohemijske baterije, ali u čemu se razlikuju od nje jeste što ona može da skladišti mnogo više energije od njih, ali oni mogu da se pune. I vreme trajanja njihovog punjenja je reda veličine sekunde. Tako da možemo više puta da ih koristimo, punimo, koristimo, oni se rade na tom režimu punjenja i pražnjenja i zbog toga se zovu superkondenzatori jer imaju tu super moć punjenja. A baterije, isključujući one punjive, kada ih potrošimo mi moramo da ih bacimo, više ništa ne možemo da uradimo sa njima. Tako da se godišnje obavi na 1000 naučnih radova i dosta se novca u svetu sada ulaže u takve vidove elektrohemijskih izvora energija, već je u automobilskoj industriji to počelo. Tako da mislim da velika budućnost može da leži u tome. Pogotovo da li ćemo se za 10 godina voziti na automobilima koji idu na vodonik, praviti metal vazduh baterije i prikačiti ih za neke veće potrošače, to je već sad budućnost nauke.
Kažeš da nešto od ovoga možemo i u kućnoj režiji da napravimo. Da li već nešto od toga može da se kupi kao gotov proizvod? Da li se negde ozbiljnije radi na komercijalizaciji ove vrste izvora energije?
To su sve eksperimenti u povoju, to još uvek da kažem nije toliko zaživelo, ali kao ti neki mini eksperimenti, kao što svi znamo poznata limun baterija, odnosno voćna baterija, ona koliki napon ona daje, ovo je nešto što prosto nije nam potrebno voće, nije nam potreban krompir ili bilo što što možemo odcrpimo, taj voćni sok koji nam služi kao elektrolit. U principu ovo će imati jako velikog potencijala, ali je potrebno vreme da se ovo još dosta razradi.
A to je oblast koja čini mi se tebe zanima, zato što je to nov predmet na fakultetu, pa te zagolicao ili je to neko ozbiljnije zbližavanje s temom?
Jeste nov predmet i nekako u ovom semestru sam baš počela intenzivnije da se družim sa njim, da se tako izrazim, ali mislim da je jako zanimljivo sve što se radi u svetu, sve što ovaj predmet može da ponudi, tako da mislim da je jako zanimljivo što može da korelira sa drugim naukama, kao tipa zaštita životne sredine, da se poveže sa elektrohemijskom kinetikom, da se prate brzine reakcija, tako da sve to čini jedan kompleks koji se meni jako sviđa.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Ljudski organizam evolutivno je pripremljen za spavanje u mraku. Spavanje uz izvore svetlosti, makoliko oni bili skromni, smanjuje lučenje neophodnih hormona. Čak 50% manje melatonina, koji održava naš imunitet i reguliše starenje, luči se kod osoba koje spavaju uz neko svetlo.
I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in a pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. When you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave.
And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? We're living in a world of fools, breaking us down, when they all should let us be. We belong to me and you.
Then you softly leave, and it's me you need to show. How deep is your love?
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Kuhinska so ne može da se pokvari, ali na temperaturi od 1413 stepeni Celzijusovih pretvara se u paru.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
Danas ćemo bojiti jaje uz pomoć bombona. Na početku moram reći, kada birate bombone, izaberite one koji imaju dosta veštačkih boja. Koji imaju E brojeve od E102 do E151, takve bombone uzmite jer sa njima možemo da radimo.
A uzmite jednu kesicu nekih koji imaju manje veštačkih boja da se sladite dok radite.
Naravno. Prvo ćemo uzeti čašu i napuniti je vodom.
Uzeli smo, znači, hladnu vodu.
Da, da. Zatim ćemo staviti bombonu u čašu. Ali pre nego što je stavimo, bombonu ćemo ljuštiti. I staviti je u čašu.
Je li dovoljna jedna bombona? Ili da stavimo više?
Što više bombona, to će boja biti intenzivnija. Onda ćemo staviti jaje.
Znači, imamo hladnu vodu, živo jaje i bombon.
Da. Zatim ćemo kuvati jaje sa bombonom.
Naša bombona je neka od maline, čini mi se, pa je tako crvenkasta.
Od boje bombone zavisi koja će boja biti jaje. Sad ćemo to pažljivo staviti na rešo koji smo uključili.
U laboratorijskim uslovima to je vatrostalna čaša i rešo, a kod kuće ćemo naravno uzeti neku šerpicu.
Šerpicu, džezvu za kafu i naravno naš borec staviti. I sad ostaje da sačekamo da se jaje skuva.
Evo, naše jaje uveliko ključa i izgleda da je i primilo boju.
Jaje polako dobija crvenkastu boju od crvenih bombona koje smo stavili.
Hoće li ovo jaje biti malo slatko? Recimo kad se kuvaju jaje u lukovini, pa dodaju se razni začini. Koliko toga prođe kroz ljusku? A koliko mi mislimo da su ta jaje ukusnija zato što su bila u nekim začinima?
U principu, ljuska je zaštita. I ako jaje ne pukne, te supstance ne prolaze kroz ljusku. Naravno, u slučaju da jaje pukne, oni će proći, zato što je pukla zaštita jajeta.
Dakle, ovo jaje neće biti slatko.
Kad je naše jaje skuvano, isključit ćemo rešo ili šporet, sačekati malo da se rashladi i stavit ćemo ga u korpus sa ostalim uskršnjim jajima.
Hemija za svaki dan.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Za nastanak kokica podjednako su zaslužne fizika i hemija. Kada temperatura unutar kukuruznog zrna dostigne 180 stepeni Celzijusovih i pritisak 930 kilopaskala, zrno puca. Pritisak naglo pada, a proteini i skrob oblikuju penastu strukturu kokice. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci?
Korak ka nauci.
Au, koliko knjiga! I koliko pisaca! Koliko pisaca!
Mora da se šališ, Jovane. Kako si uspeo da nađeš u Fajmanovu knjigu? Sigurno se šalite, gospodine Fajman.
Našao sam originalnu verziju na engleskom, to je jednu skeniranu kopiju na internetu, baš sad za zimski raspust, tako da mi je lepo došla, imao sam vremena, ali se ne sjećam baš kako sam tačno odlučio da krenem sa čitanjem. Jednostavno, bilo je suđeno.
Pravo je čudo da jedan fizičar poželi da čita Fajmanovu knjigu.
da, mislim da bi svaki fizičar samo trebalo da pročita, jer je sama knjiga, koja je u stvari autobiografija, skup raznih anegdota iz života Richarda Feynmana. Mislim da bi stvarno oplemenjuje čovjeka, tako da ne morate da budete fizičar. Toplo preporučujem za sve da pročitaju, jer je stvarno prelepa knjiga.
Šta znamo o piscu?
Richard Feynman je jedan od najvećih fizičara svih vremena. On je čuven po radu na Manhattan projektu, zatim po svojim doprinosima kvantnoj mehanici i takođe u teoriji kvantne elektrodinamike, za koju je dobio Nobelovu nagradu 1965. godine, zajedno sa još dva fizičara sa kojima je radio na toj teoriji. Takođe je poznati za doprinose u opisivanju superhladnog helijuma i takođe su u velikoj primjeni Feynmanovi dijagrami. To se koristi u fizici čestica visokih energija. Iako je knjiga autobiografija Richarda Feynmana, Ralph Licton, američki režiser i biograf, je snimao razgovore sa Feynmanom, koje je potom pretočio u tu knjigu i malo doterao sve te anegdote.
Šta to čini knjigu, sigurno se šalite, gospodine Feynman, tako posebnom i dostupnom i onima koji nisu fizičari?
Pre svega to što ne priča samo o njegovom radu, o naučnom radu, o istraživanjima, nego priča i generalno o njegovom životu i nekim situacijama u kojima se nalazio, o koje su krajnje interesantne, neke su pomalo smešne, neke su veoma ozbiljne i poučne. Interesantno je što on priča, na primjer, o svojim doživljajima iz Brazila i o tome kako je učio muziku, svira je bubanj, spominje i o salsu, to mu se isto dopadalo kasnije i tako pričaju o nekim avanturama koje bi svaki čovjek poželeo da ima nekad u životu.
A fizika?
Da, također ima i taj deo. Priča o svom radu na Manhattan projektu, dakle o istraživanju za pravljanje nuklearne bombe i interesantno je to što govori o događanjima baš u Los Alamosu. Tu je bio taj istraživački centar, priča o svojim kolegama i kakvi su bili, kakav je bio odnos tu, kako se vojska odnosila prema njima. Naprimjer, cenzurisali su im pisma koje su slali napolje. Njemu je to smetalo pošto se dopisivao sa svojom ženom koja nije mogla bude tu s njim tada. I onda je smišljao razne kodove, šifre, kako može da provuče neke poruke svoje supruzi koje inače ne bi dopustili iz vojske nekih njihovih bezbednostnih razloga.
Zašto se knjiga zove? Sigurno se šalite, gospodine Feynman.
U jednoj od anegdota, Feynman priča kako su izgledale njegove master studije na Princetonu. Priča da je Princeton pravljen po uzoru na britanske univerzitete. Sličan je taj život, dakle imate pun raznih onih balova, svečanosti, svi nose one odore kao u Harry Potteru. I na prvom prijemu na koji je išao su služili čaj, kao inače. Sad, on nije imao preiskustva s tim i kada su ga pitali da li hoće čaj sa onim šlagom ili sa limunom, on je rekao oba. I za prepašćenje suprug je dekana koja je služila čaj, ona je odgovorila sa mora da se šalite, gospodine Feynman. Za nju je bilo nepojmljivo da neko traži i limun i mleko da mu se sipu čaj u isto vreme.
I ta anegdota je dala naslov knjizi koju svi tako rado čitaju i koja čim se pojavi u prevodu plane, pa ne možemo da je nađemo godinama.
I to je jedna od anegdota, ali bukvalno cijela knjiga je prožeta tako sličnim pričama koje su simpatične, interesantne. Izvojio bih još jednu, kao je meni isto ovako interesantno, baš me lepo nasmela. Kada je otišao Feynman u Los Alamos da radi na Manhattan projektu, tu je pričao sa još jednim istraživačem koji je došao iz Britanije o nekoj firmi koja je bila u New Yorku, gde je inače Feynman pre toga radio, se bavila posrebrivanjem plastike. Tad je krenuo procvat, to je rafinisanje nafte, pravljanje raznih plastika i onda je bilo još ne istražujem to kako možete da posrebrite te razne vrste plastika. I taj čovjek iz Britanije se čudio kako su oni bili tako uspešni i pitao ga Feynman, šta mislite kako izgledalo taj tim koji radi u toj firmi u Njujorku? Kao, pa zamišljam to glavnog hemičara sa jednom 25 ili 50 pomoćnika i hemičara koji vrše istraživanja, pa dolazi u njegovu kancelariju, donose te radove, pa on gleda te rezultate, upući ih dalje šta da rade. I Feynman me na to odgovorio, ja sam taj glavni hemičar iz te firme, a jedini pomoćnik mi je bio jedan perač flaša.
Rekao si nam da te knjiga nasmejala, razvedrila, ali pomenuo si i neke ozbiljne i poučne stvari.
U to vreme sam ovako razmišljao. Fizika mi se sada malo gadi, a uživao sam dok sam je radio. Zašto sam uživao? Igrao sam se njome. Nekada sam radio samo ono što sam želeo da radim. Nije mi bilo bitno da li će to doprineti razvoju nuklearne fizike. Bavio sam se onim što je meni bilo interesantno. Kada sam bio u srednjoj školi, jednom prilikom primetio sam kako mlaz vode koji teče iz česme postaje sve uži što se više udaljava od izvora i zapitao sam se da li bih mogao da odredim šta opisuje tu krivu. Ispostavilo se da sam veoma lako našao odgovor na to pitanje. Neko drugi je to već uradio. Bilo mi je sve jedno. Pronalazio bih stvari i eksperimentisao njima samo zarad sopstvene zabave. Tada sam zauzeo novi stav. Iako sam se istrošio i ništa više neću postići i imam ovu sjajnu poziciju profesora na univerzitetu u kojoj prilično uživam, odlučio sam da se igram fizikom, kad god poželim, bez brige o važnosti tog rada za nauku. Nedelju dana kasnije, kada sam bio u kantini, neki šaljivdžija je bacio tanjir u vazduh. Dok se tanjir kretao najviše, primetio sam da se i njihao levo-desno, a također sam primetio i crveni znak univerziteta na tanjiru. I on se vrteo sa tanjirom. Bilo je očigledno da se znak vrteo sporije u odnosu na klimanje tanjira. Nisam imao šta da radim, te sam odlučio da se pozabavim kretanjem tanjira. Otkrio sam da pri malim uglovima klimanja znak rotira duplo sporije u odnosu na samo klimanje. To sam dobio kao rezultat iz nekih komplikovanih jednačina. Onda sam pomislio, da li postoji neki osnovniji način za posmatranje sila koje deluju na tanjir? Neki koji će mi reći zašto je odnos baš 1:2. Sećam se da sam nakon toga otišao do Hansa Beta i da sam mu rekao, vidi Hans, primetio sam nešto zanimljivo. Kada bacim tanjir u vazduh, on se kreće ovako, a znak na njemu se kreće tako i tako, a to je zbog toga i toga. I pokazao sam mu proračune ubrzanja. Na to mi je on rekao,
Feynmane, to jeste interesantno, ali čemu služi? Zašto se baviš time?
Tja, odgovorio sam, uopšte nema značaja. Ovo radim čisto radi zabave. Nije me obeshrabrila njegova reakcija. Čvrsto sam odlučio da ću uživati u fizici i da ću se baviti onim čime budem želeo. U tom trenutku izgledalo je da je ono što sam radio beznačajno, ali na kraju se ispostavilo da je ipak važno. To igranje tanjirom me je na kraju dovelo do onoga za što sam dobio Nobelovu nagradu.
On nije gledao sa kim razgovara, nije mu bilo bitno i da je neki veći autoritet, nego kada su pričali o problemu, on se samo koncentrisao na rješavanje problema i ako bi taj autoritet imao neko mišljenje, on bi gledao da li je to jeste tačno, da li može ili ne može i otvoreno mu rekao. Nije se uopšte ustručavao. Tako da to mu je pomoglo kad je bio u Los Alamosu, kada je došao Niels Bohr, veliki fizičar. On je jedini smeo da se suprotstavi Bohru i da istakne greške u nekom Bohrovom razmišljanju i da dođu onda do pravog rješenja. I Bohr je to primetio, tako da je jednom prilikom prvo pozvao Feynmana da dođe i da priča sa njim, a zatim je pozvao sve ostale fizičare. I mislim da to jeste bitno u životu da iznosimo naše mišljenje i onda će ljudi videti koliko vredimo.
Dok čekamo neki obnovljeni prevod, neko ponovljeno izdanje, kako da dođemo do knjige, sigurno se šalite, gospodine Feynman.
Ja sam našao na jednom sajtu koji ima preko 2,5 miliona knjiga. Adresa je www.bookzz.com.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Korak ka nauci.
De
magic woman.
They call me black magic woman.
Call me black magic woman. God
is so blind I can't see.
If I'm a black magic woman or the train to make a devil out of me.
Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Stop messing around with them tricks. Don't turn your back on me, baby. I just might pick up my magic stick.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Dijamanti su alotropska modifikacija ugljenika i najtvrđi su mineral u prirodi. Tvrdoća i sposobnost dijamanata da prelamaju svetlost posljedica su tetraedarske strukture u koju su raspoređeni njihovi atomi. Sečenjem i poliranjem dijamantskom prašinom od dijamanata nastaju briljanti.
Spajanje nespojivo. Moguća misija.
Pred našim saradnikom Andrijom Bižićem je još jedna moguća misija. Andrija, obećao si nam da ćeš nam pokazati kako bakterije mogu da funkcionišu kao kompas, odnosno obećao si nam da ćeš spojiti biologiju i fiziku.
1975. godine naučnik Richard Blakemore otkriva bakterije koje se pozicioniraju u skladu sa zemljnim magnetnim poljem. On je uvideo kada je posmatrao neke bakterije pod mikroskopom da se one sve pozicioniraju u pravim linijama, slično kao igle na kompasu. on je stoga zaključio da su one, da one moraju biti jako osjetljive na zemljino magnetno polje. Međutim, šta njima zapravo daje ovu sposobnost nije bilo jasno u početku. Kasnije, tokom nekoliko godina istraživanja, utvrđeno je da bakterije koje su osjetljive na magnetna polja zapravo u sebi sadrže određene kristale metala, koje uglavnom sadrže gvožđe i još neke dodatke, uz pomoć kojih one uspevaju da se pozicioniraju u skladu sa linijama sila određenih magnetnih polja. Prvenstveno se mislilo da ova sposobnost pomaže bakterijama da vrše navigaciju kroz svoju sredinu, da pronalaze recimo bolje uslove, ali nakon što su vršena dodatna istraživanja, utvrđeno je da čak i mrtve ćelije se pozicioniraju u skladu sa magnetnim poljem. Što znači da ovo pozicioniranje nije dobrovoljno, već prisiljeno.
Šta to u stvari znači? Sad na scenu stupa i neka hemija, odnosno neki sastojak koji reaguje na magnetno polje.
Ovo delo je kao da je posljedica zapravo nekoliko miliona godina evolucije. Jer bakterije koje ispoljavaju ovakva svojstva, uglavnom žive na velikim duminama jezera, bara, ponekad i okeana i preferiraju uslove u kojima je kiseonik prilično redak. Sada, one uspevaju uz pomoć svojih magnetnih svojstva da vrše navigaciju preko jedne dimenzije u trodimenzionalnom prostoru. Naučnici su naravno odmah našli način da nađu neku modernu upotrebu za ove bakterije i uspeli su da izvrše eksperiment u kome su bakterije koristili kao dostavljače lekova za neku kondiciju u jednoj osobi i uz pomoć magneta oni su uspeli potpuno da kontrolišu kretanje bakterije kroz njegov organizam. Ovo je još prilično eksperimentalna metoda i pravljenje ovakvog nečega je još uvek prilično skupo, ali definitivno pokazuje velikog potencijala u modernom istraživanju.
Moguća misija.
Da li su ti poznati još neki vidovi primene ovih bakterija?
Čini mi se da su mogućnosti za ovu primjenu skoro beskonačne. Čitajući neke stvari po internetu sam shvatio da se koriste ne samo za biologiju, već i za geologiju i za paleontologiju. Bakterije koje pokazuju ovakva magnetna svojstva također mogu da služe kao indikatori određenih metala na nekim dubinama zemljišta i također su pronalazili fosile koji su stari skoro 2 milijarde godina, koji su također sadržali u sebi magnetne čestice slično onima koje bakterije danas posjeduju. Jedan od zanimljivih eksperimenata koji su vršeni s ovim bakterijama je da su oni zapravo bili stavljeni u svemirski šatl koji je poslat u orbitu oko Zemlje kako bi ispitali koliko zemljena gravitacija zapravo utiče na njihovo slaganje sa zemljenim magnetnim poljem. Međutim, tačni rezultati nisu dobijeni, stoga je i dalje pitanje koliko je samo njihovo magnetno svojstvo odgovorno za njihovo ponašanje.
Moguća misija.
Još veliki broj upotreba postoji, među kojima se nalaze određivanje magnetnih polja meteorita koji se analiziraju nakon pada na Zemlju. Neki se čak koriste i u današnjoj nanorobotici, a također pomažu i kod kontrole nekih bioaktivnih materijala. Sve je to jako novo u današnjoj nauci, ali se intenzivno istražuje dalje.
Jesu li ove bakterije kuriozitet u živom svetu ili je možda nauka došla do saznanja da možda još neki organizmi imaju makar slična svojstva?
Pa, iako se trenutno s ovim bakterijama najviše radi jer ih je malo lakše kultivisati, tračci ovakvih magnetnih osobina i kristala su pronađeni i u nekim višim organizmima kao što su, na primjer, alge i određene vrste riba. Kruži glasanje da se ovakva svojstva mogu naći i čak u golubovima, a možda i ljudima, međutim, to ćemo staviti mašti da protumači da li je to tačno ili ne.
Moguća misija. Korak ka nauci.
Thank you.
Bio je ovo Korak ka nauci. Uživajte u svojoj radoznalosti i prolećnom raspustu. Prijetno!